čtení z písma. V Markově evangeliu pokročíme k dalšímu příběhu. Bude to z Marka z 6. kapitoly, příběh o Ježíši, který kráčí po moři. Příběh navazuje na nasycení zástupu a poté, co Ježíš nasytil zástupy, tak hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsejdě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi, spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim, a tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že to je přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: schopte se, já jsem to, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil i byli celý ohromeni úžasem, nepochopli totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je z Matoušova evangelia z 6. kapitoly, tedy stále z kázání nahoře. Matouš 6. kapitola, verš 5. až 8. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, k tématu modlitby mě dovedl úvodní verš toho prvního čtení. Ten příběh, větička o tom, že Ježíš přinutil své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh. A on evidentně chtěl mít také chvilku klidu a chvilku ticha, aby mohl vyjít někam na kopec a tam se v tiše modlit o samotě. To, že se Ježíš modlil, ono se moc o tom, že se Ježíš taky modlil, nemluví, snad přesně ta modlitba z Getseman, od čemu jeli možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš, jo, to bychom znali. A to je tak všechno. Jasně, že chodil po vodě, že utišil tu bouři, to známe, ale že se předtím modlil, to nám nějak zapadne. A takových míst je v Bibli spousta. Míst o tom, že se Ježíš modlil. A my dáme dohromady většinou zrovna jen ty Getsemany. Uzdravoval nemocné, vyháněl zlé duchy, o tom se mluví, ale že poté, co to udělal, ještě za tmy odešel kamsi do samoty, aby se modlil, nic. Stalo se, že učedníci nemohli uzdravit jakéhosi posedlého. A Ježíš jim říká, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. A výrazně mladší rukopisy tam potom dopisují a půstem. Možná těm pozdějším opisovačům připadlo trapné. To, co z toho původního textu jasně vyznívá. Jediný problém, proč učedníci nemohli dělat totéž, co Ježíš, bylo prostě, že se nemodlili. Po modlitbě na právě pokřtěného Ježíše sestupuje Duch Svatý. Po modlitbě sestupuje na letnicích, o letnicích na apoštoly. Než vyvolil Ježíš 12, tak strávil na modlitbách celou noc. Proměna nahoře Tábor proběhla při modlitbě. Protože viděli učedníci Ježíše se modlit, tak po něm chtěli, aby je taky naučil modlit se a dostali jako vzorovou modlitbu Otčenáš. Tedy modlitba proměňuje nás, proměňuje lidi kolem nás. To bylo po Ježíšově modlitbě, když Petr jako první za všechny apoštoly vyznal, že Ježíš je Mesiáš. A pokračuje to dále v historii církve. I ta svědčí o moci modlitby. Čerstvě obrácený apoštol Pavel, mimochodem Ananiáš zastihuje oslepého Pavla na modlitbách, tak se vrhá do misie okamžitě, hned v tom Damašku, chtěli ho zabít. Takže utekl, tak se přesunul do Jeruzaléma, zase káže, zase ho chtěli zabít. A tak ho bratři poslali pryč, neslyšíme o jediném obráceném, jen o zmatcích, A pak z několika životopisných poznámek v epištolách vidíme, jak Pavel odchází do samoty, 3 roky kdesi v Arábii nebo do klidu Damašku, a teprve poté se z něj stal apoštol pohan. A můžeme pokračovat dál. První pokřtěný neobřezaný setník Kornélius. Co o něm víme? No, čteme o něm: člověk zbožný, věřil v jediného Boha, byl štědrý a pravidelně se modlil k Bohu. A pak za ním přišel a pokřtil ho Petr, který se předtím modlil na střeše svého domu a poté modlitbě upadl do vytržení mysli. V obrazné řeči znamení rozpoznal, že nemá pohrdat neobřezanci. A pak Petra zavřeli a on spal připoutaný k 2 vojákům a tak se za něj modlila celá církev. A on byl z vězení vysvobozen. A Pavel a Silas byli z vězení vysvobozeni po zemětřesení, které následovalo po, no to byste neuhádli. Je logické, jestliže chceme Ježíše a jeho učedníky následovat, nelze vynechat modlitbu. No a na konto jsem přišel na to, že o modlitbě mluví pán Ježíš v textu hned následujícím za tím, co jsme probírali minule. Takže můžu snadno navázat. Minule jsme mluvili o milosrdenství, tedy o jednom z podstatných projevů vztahu k lidem, tak dnes bude řeč o modlitbě, tedy o jednom z podstatných projevů vztahu k Bohu. Z části se to překrývá. To varování je obdobné varování před nebezpečným pokrytectví, ale je tu něco velmi nového, co s mezilidskými skutky obdobu nemá. Se skutky milosrdenství je tedy ten společný styčný bod v pokušení, že budeme chtít modlitbou budit pozornost. Úplně stejně jako minule s tím milosrdenstvím, vždycky je to otázka motivu. Proč se modlím? Je to proto, že chci být Pánu Bohu nablízku? Že chci svůj život nějak jako nasměrovat směrem k Bohu? Že chci svůj čas věnovat co možná výhradně tomu svému vztahu s Bohem? To pak je modlitba. Rozhovor s Bohem, slovní vyjádření toho, že Boží blízkost vnímám, že na ní reaguji, že je pro mě důležitá, je pro mě zásadní důležité, že Bůh je někde na blízku. Jasně, i zde můžeme být v pokušení udělat dojem na druhé. Ne tak výrazně jako za časů pána Ježíše, tady už církev po staletí zapracovala dobře. Představa takové té modlitby na nárožích okázale, abych byl viděn, no s tím už se setkáme opravdu velmi vzácně. A jediné, co mě tak jako hodně napadlo v téhle souvislosti, ty různé pochody pro Ježíše, pochody pro rodinu, další podobná veřejná vystoupení a manifestace křesťanských postojů. A vždycky člověk by se měl položit otázku, o co tu jde, jaký účel má ta akce splnit. Jestli je to ukázat, že je nás tady hodně, co pochodujeme pro Ježíše, pak už to společný Otčenáš fakt nevytrhne. Ukázali jsme, kolik nás je, amen, máme svou odměnu. Dostali jsme se do televize, píše se o nás v novinách, rozvířili jsme diskusi o té, které problematice. To nejsou špatné motivy. Jen ta modlitba při nich ztrácí ten původní motiv osobního společenství s Bohem. Ale nemusí to být nutně špatně, ta veřejná modlitba. Vzpomínám na jednu akci na Hradčanském náměstí, jmenovalo se to Tanec vzkříšení. Jakýsi pokus o pantomimické vyjádření Ježíšova vzkříšení a bylo to spojené s modlitbou za všechny přítomné a bylo to podle mě hodně dobré. A tak nechci, nemohu shrnout do jednoho pytle plného špatností všechny veřejné modlitby spolu se všemi rozhlasovými a televizními přenosy bohoslužeb a další příležitosti, kdy je kdosi modlící vidět, slyšet a rozhodně to může zanechat hluboký dojem na těch sledujících. Vnímám ten text jako varování. Když už se dostaneme do nějaké takové situace, položme si vždycky otázku po své vlastní motivaci, o co mě jde v tu chvíli, když se modlím. Chci proslavit sebe, jaký jsem dobrý modlitevník. Chci proslavit svůj sbor a odprezentovat ho. Chci prezentovat svoji církev, aby měla tu svoji hodinku v rozhlase. Chci proslavit křesťanství v očích nevěřících, aby viděli, jak je to fajn. A nebo i v tomhle případě jde o příležitost, kdy se setkávám s Bohem, kdy s ním mluvím. Nemluvím s lidmi, kteří jsou kolem mě, tak říkajíc, jako Pánu Bohu přes rameno. Je to jako vypadá, že mluvím k Bohu, ale ve skutečnosti mluvím k těm lidem. Motivace. Celou dobu to nic jiného nejde, než o to spojení s Bohem nebo s lidmi, kteří nás slyší, proč se vlastně modlím. Asi jako když mám možnost popovídat si s nějakým významným, někým, kdo se věnuje nějakému tématu, které mě samotného zajímá a chtěl bych se o něj něco dozvědět, ale Mohl bych být v pokušení zapomenout na to, co mne o tom člověku opravdu zajímá, co bych chtěl vědět. A první, co mě napadne, když už jsem v té dnešní době, no tak si s tím logicky udělám selfie, ne, že jo? Musím se s tím vyfotit, dát si to na Facebook a všichni uvidějí, podívejte, s jakým významným člověkem já jsem se setkal. Heč. A už se vůbec nezeptám na to, co jsem se vlastně chtěl zeptat, všechen čas jsem vyplácal na tohle. Je to pokušení. Pokušení, kterému neunikneme. Ve veřejné modlitbě jde pokušení úplně stejné. O co mě jde? Jde mi o stišení před Bohem? A neopak, nebo naopak co nejhlasitější vytrubování toho heč, já se modlím a já jsem křesťan a zastávám určité hodnoty. Ježíšova výzva zalézt si s modlitbou někam do soukromí, do toho uzavřeného pokojíku, skrytého pokojíku, za zavřené dveře, to je velice praktická rada. Tohle pokušení dokonale odstraní, teda pokud nebudete předem vytrubovat heč, já se jdu modlit, podívejte, jak jsem důležitý, a pak v té zavřené místnosti budu co nejdýl, aby lidi viděli, jak jsem mocný modlitelník. Osamělé místo, klid bez ostatních lidí, ono to sobě nese další výhody. Tohle přece máme stejné i v rozhovoru s druhými lidmi. Chtěl bych s někým probrat něco důležitého, něco osobního. To přece nevyřeším na nároží, na ulici. Je problém se hluboce k jádru nějakého problému dostat a popovídat si, když je u toho spousta lidí. A přesně stejně soukromí odstraní ty rušivé vlivy, nabízí prostor k tomu, aby naše modlitba byl opravdu nerušený čas strávený s Bohem. Mít uzavřený prostor, taky čas, mít nerušený klid, mít vypnutý mobil, pak oslovíme Boha jako Otce, jako Ježíše, jak je kdo zvyklý. A tím se dostáváme k dalšímu Ježíšovu varování, ale nebuďte mnohomluvní jako pohané. Trošku odbočím. To slovíčko mnohomluvnost, doslova bych tam četli tlachání. Netlachejte. Ale možná jste zažili situaci, kdy jste s někým protlachali celý večer. K ničemu ten rozhovor konkrétnímu nedovedl, ale vůbec to nevadilo. Protože to nejspíš ani k ničemu konkrétnímu vůbec nemělo, prostě jen tak být spolu, užít si ten příjemný čas. A to není špatně prostě tak jako být spolu. A není to špatně ani ve vztahu k Bohu. Prostě být s Bohem, prožívat jeho přítomnost, užívat si jeho blízkost, to všechno ke křesťanství taky patří. Jenom se dotýkáme pojmu mystika, to, co Jan Amos Komenský ve svém katechismu nazývá patření na Boha, dívání se na Boha, a zjišťuje, že tam už slova nepatří a nepatří tam vůbec. Mystikové při snaze popisovat tyhle ty prožitky už vůbec nepoužívají přirovnání k rozhovoru a spíš se utíkají k obrazům člověka, který miluje a vnímá, že je milován. A tam ta slova opravdu ztrácí hodnotu, jsou nahrazena prožíváním blízkosti. Berme tohle jako upozornění, že do kategorie modlitba se toho může vejít mnohem víc než jen slova, než jen prosby. A že to, o čem je dneska řeč, to je opravdu jen samotný základ. Tedy když Pán Ježíš varuje před mnohomluvností, o nějakém tom tlachání, vůbec nemluví o kontemplaci, o té afektivní modlitbě, jak se to jmenuje, byť něco takového jistě z vlastní zkušenosti znal. Teď jsme přece nahoře blahoslavenství. Představme si tu situaci. Tady je Pán Ježíš na kopci a pod ním jsou tisíce hlavé zástupy lidí, kteří ho slyší možná poprvé v životě a možná taky naposled v životě. Tedy jde mu o něco mnohem jednoduššího, prozaičtějšího, naprosté základy křesťanství, základy následování Ježíše. A tak tady chce mluvit o modlitbě. A na těch lidech své doby vidí snahu Pána Boha ohromit vybroušenými formulacemi a množstvím variant, jak tutéž myšlenku obalit do nejrůznějších slov. Tehdy tím člověk vyjadřoval svoji vzdělanost, protože takhle fungovala hebrejská poezie. Tím, že stejnou myšlenku vyjádřím znovu a znovu jinými a jinými slovy. A tak by židovský básník třeba řekl: dej si pozor na lva, varuj se lvice, před pouštím žroutem stáhni svou ruku, před králem pouště paži svou chraň. A chce vyjádřit jenom to, co máte v zoologické zahradě na cedulce pozor lev. Nestrkejte tam tu ruku, to je blbý nápad. Takhle to tehdy vypadalo. Možná by šlo Ježíšovo varování přenést do dnešního světa slovy: nesnažte se s Pánem Bohem mluvit v citátech. Nesnažte se ho ohromit svojí sečtilostí duchovní literatury. Nemluvte s Pánem Bohem ve verších. Není to dět vševěd. Ono by to určitě vypadalo pěkně, o tom žádná. Když se vrátím zpátky do zoo. Před lví klecí stojí sám Jiří Suchý a recituje: chybuje ten, kdo lhu skrz tu mříž svou ruku podá, i když máme 10 prstů, každýho je škoda, máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst, v zoologické zahradě nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst. Hele, je to dobrý. Bylo by to dobrý a určitě se to dá někdy použít, ale Pán Ježíš říká, hlavně to netahejte do modlitby. Tohle si nechte do zoo. Pána Boha neohromíte precizností svého vyjadřování. A Pánu Bohu vůbec nevadí modlitba za koho si v problémech. Pane Bože, hele, prosím tě, nějak do toho vstup, nějak to vyřeš, já vlastně vůbec nevím, o co tam jde. Protože v řadě případů je nám jasné, že opravdu nevíme, o co tam jde. Nevíme, co by pro dotyčného bylo dobré. Jen víme, že teď to dobré není. A tak nemá smysl začít špekulovat a Pánu Bohu předkládat nějaké svoje nápady, když sami předem víme o jejich nedokonalosti a nedostatečnosti. My přece víme, že Bůh ví, co je potřeba. A tak ví nejen, co se budeme modlit, ale i co bychom se měli modlit. No to je ten poslední Ježíšův postřeh, možná ten nejradikálnější. To, co my v modlitbě předkládáme Bohu, to není proto, abychom Pána Boha informovali o tom, co on neví. Nejen, že ví, co řekneme, on dokonce ví i to, co neřekneme, co se za tou naší modlitbou skrývá, když se nějaké dítě modlí: děkuji ti za strejdu, který mi přinesl čokoládu. Cítíme, že v tom víc vděčnosti za čokoládu než za strejdu. A my dospělí nejsme vůbec jiní, jenom to dokážeme v těch svých formulacích nějak rafinovaněji maskovat. Jasně, že se vtírá otázka, proč se teda vůbec modlit. Proč to dělat, když Bůh to předem ví? No protože modlitba není tlachání o ničem, je to rozhovor a ten nás má k něčemu dovést. Ne mnohomluvné recitování naučených básniček, ani žádný monolog, ve kterém Pánu Bohu co si sdělím a tím to skončí. Dokonce právě naopak, čím víc toho v modlitbě namluvíme, tím méně se dostane ke slovu Pán Bůh. Jasně, že Pán Bůh ví, co mu chceme říct a ví i to, co potřebujeme. To my to nevíme, my máme nějaké svoje nápady, mnohdy nepříliš určité představy, nápady, přání, očekávání. A my se modlíme proto, aby Bůh do těch našich představ, nápadů, přání a očekávání vstoupil. On, na rozdíl od nás, ví, které představy jsou nesmyslné, které nápady hloupé, která přání škodlivá a která očekávání nerealistická. Když bude modlitba tím, čím má být, tak bude ve výsledku vedle našich otázek nabízet i Boží odpovědi. V okamžiku ticha má Bůh prostor k tomu, aby se k těm našim návrhům vyjádřil, aby na naše prosby odpověděl. Ale pozor, Hospodin je židovský Bůh. A v klasickém vtipu se pan Novák ptá Roubička, proč vy Židi na každou otázku odpovídáte otázkou, a Roubiček na to, a proč ne? A mně připadá, že tohle dělá Pán Bůh docela často. V modlitbě mu nabídnu svoji představu o řešení nějakého problému, jako by ho slyšel, a nějak jinak by to nešlo? Mám nějaký superový nápad a ono na to, a fakt ti to připadá tak super? Mám přání a ono na to, a co to s tebou udělá, když ti to přání splním? Čekám, že něco nějak dopadne a Bůh se mě ptá, a nezapomněl jsi na moji všemohoucnost? A často, a nezapomněl jsi ještě něco, co by ve tvém životě stálo za to se mnou probrat? Tyhle Boží odpovědi se dají utlouct tím, že Pána Boha nepustím ke slovu. Vychrlím na něj to, co chci, a dost, a konec modlitby. Aby k tomu nedošlo, do modlitby patří chvíle ticha. Ti, co nemají rádi ticho, tak to řeší třeba čtením z Bible. Pomalým, klidným přečtením nějakého nemoc dlouhého oddílku. Jiní si čtou třeba hesla Jednoty bratrské. To nejsou špatná řešení. Asi není žádný špatný způsob modlitby, jen jedno jediné špatné řešení modlitby, totiž nemodlit se. A tak nás Pán Ježíš svým příkladem i výzvou vede k tomu, abychom se modlili. Abychom Pánu Bohu předkládali ty svoje představy, nápady, přání, očekávání. A také, abychom naslouchali, abychom čekali na jeho odpověď. A máme Ježíšovo zaslíbení, že náš nebeský Otec vidí, co je skryto, a nenechá to bez své reakce. Amen.